Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την παρέα που έχουμε χτίσει εδώ στο Viral του Σαββάτου. Ξεκινήσαμε 6 και κάτι, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Ερέτης.
Και στο άλλο η Φέδρα Κουντούνα. Θα είμαστε μέχρι τις 7 παρέα, όπως είπε και η Φέδρα. Καλησπέρα και από μένα. Μπήκε η άνοιξη σήμερα. Δεν μπήκε βέβαια με πολύ καλό τρόπο, οφείλουμε να πούμε.
Δεν μπήκε η άνοιξη.
Εδώ έκανε μια γκριμάτσα πολύ χαρακτηριστική η Φέδρα στο στούντιο.
Αφού γιατί... τώρα κάνει ψύχρα και να πούμε ότι και σε πάρα πολλές περιοχές πάνω χιόνισε.
Και αναθαρέψαμε λίγο
στα
την προηγούμενη.
Νησιά βρέχει.
Την προηγούμενη εβδομάδα αναθαρέψαμε λίγο γιατί ο καιρός ήταν πολύ καλός, ηλιόλουστος και έτσι είπαμε ότι επιτέλους αρχίζει να αλλάζει ο καιρός. Αλλά όχι, ο χειμώνας έκανε την έκπληξή του. Είναι ακόμα εδώ και μας εξέπληξε για ακόμα μία φορά. Και... να πούμε ότι εγώ θέλω να πω ότι όταν ερχόμουν η θερμοκρασία στα μάξι έλεγε 10 βαθμούς.
Εντάξει, έχει κρύο. Όλοι νομίζω ότι το έχουμε αντιληφθεί και εδώ στην Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές. Νομίζω ότι θα είναι ένα φαινόμενο που θα είναι για λίγο καιρό. Όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, τώρα θα έρθει ακόμα μία εβδομάδα λίγο δύσκολη. Θα περάσουμε 25 Μαρτίου λίγο συννεφιασμένα, λίγο με κρύο πάλι. Αλλά εντάξει,
και μετά,
θα γιορτάσουμε
ότι...
όπως και να έχει.
Και αυτό. Και πιστεύω ότι όταν έρθει ο καλός καιρός πια και ανοίξει θα το ευχαριστηθούμε ακόμα περισσότερο γιατί θα έχει αργήσει λίγο.
Το λες.
Ναι, έτσι νομίζω. νομίζω.
Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς τώρα που μας ακούτε. Και μιας και το είπα, να στείλετε και τα μηνύματά σας. Λέω τρόπους επικοινωνίας και μου λέτε και τη γνώμη σας πάνω στο θέμα.
Φοβερή πάσα για τρόπους επικοινωνίας. Καλά,
και
μιλάμε.
Και δεν το είχα και προγραμματισμένο.
Γκέλ στο 90.
Λοιπόν, πάμε Viber. Στην αναζήτησή σας πατάτε δύο λέξεις. Earth News, μία λέξη κενό, radio. Και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, οτιδήποτε θέλετε, στο Viber του σταθμού. Και βέβαια στα δικά μας προσωπικά social media, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Viral Earth News Radio 105,8 στο Facebook και το Messenger. Και Viral 105,8 στο Instagram. Έχουμε ανεβάσει και post.
Και
καλεσμένοι μας έχουν
αυτό,
στείλει.
Να πούμε ότι πλέον μπορείτε να βλέπετε το θέμα το οποίο θα κάνουμε κάθε εβδομάδα. Κάνουμε ένα μικρό spoiler, ανεβάζουμε κάτι στα social media για να είστε συντονισμένοι και να δημονείτε λίγο, να περιμένετε τι ακριβώς έχουμε να πούμε.
Μόνο από την προηγούμενη μέρα όμως, δεν το πάμε παρακάτω.
Όχι.
Λοιπόν, και τι θέλω να σας πω τώρα και να στείλετε τη γνώμη σας σε αυτά τα μέσα που σας είπα επικοινωνίας. Κάθε φορά ο Μάρτιος μας ξεγελάει. Δηλαδή, αρχές Μαρτίου, αρχές, κάπως νιώθεις ότι αλλάζει ο καιρός και ανοίγει και κάπως φτάνουμε στην επόμενη εποχή της Άνοιξης και κάπου εκεί στα μέσα κάθε χρονιά έχει την ψύχρα του.
Ναι, και μάλιστα τώρα βλέπω εγώ ταυτόχρονα ότι μας έχουν στείλει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Η Αναστασία μας έστειλε τώρα που συζητήσατε τον καιρό ψυχαλίζει. Μάλλον το χρουσουζέψαμε.
Από πού είσαι, Αναστασία, είσαι μάλλον εδώ Αθήνα.
Μάλλον
γιατί
στην Αθήνα
είμαστε...
γιατί έβρεχε εδώ πέρα και μας ακούνε και από τη βροχερή Νέα Μάκρη και φωτογραφία βλέπουμε εδώ πέρα.
Μπράβο.
Χαιρετίσματα, η Βίκη μας ακούει από τη Νέα Μάκρη.
Πολύ το ευχαριστιόμαστε, η αλήθεια είναι, γιατί βλέπουμε κι εμείς. Μπαίνουμε κάποια ώρα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ. Δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει έξω και θέλουμε να μάθουμε.
Σωστό αυτό, γιατί εδώ πέρα είναι ένας ξεχωριστός κόσμος. Δεν έχουμε πολλή επαφή με τον έξω να βλέπουμε τι συμβαίνει.
Τουλάχιστον για τον καιρό.
Μας αρέσει πάντως που ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα από την αρχή της εκπομπής. Έτσι είστε, σας νιώθουμε παρέα μας από πολύ νωρίς.
Λοιπόν, να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού και Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Είδα γενικά όλες οι εκπομπές αφιέρωσαν λίγο χρόνο για να μεταδώσουν αυτό το κομμάτι της ποίησης, που όντως είναι πολύ ωραίο που έχει καθιερωθεί, γιατί νιώθουμε από τη μία ότι είναι ένα φαινόμενο που ίσως εκλείπει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι τόσο πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν ποιήση, που ασχολούνται. Παρ' όλα αυτά, είναι εδώ κοντά μας και για πολλούς ανθρώπους είναι μια πολύ ωραία συντροφιά.
Και είναι και ένα είδος το οποίο έχει ανθίσει στη χώρα μας. Έχουμε πολλούς διάσημους ποιητές, πολλούς γνωστούς. Η ποιήση νομίζω ότι δεν σταματά ποτέ να χάνει τη μαγεία της και συνεχίζει να ανθίζει. Βέβαια, να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν, είναι μουντός ο καιρός, είναι και μουντές λίγο διεθνείς εξελίξεις, γιατί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει πια στην τέταρτη εβδομάδα. Εδώ ήμασταν όταν ξέσπασε την πρώτη μέρα, θυμάσαι Φέδρα.
Πολύ καλά.
Και συνεχίζουμε δυστυχώς αυτή την κατάσταση,
ναι,
και περιμένουμε να δούμε πού θα βγει
κλείσαμε
όλο αυτό.
Τώρα είναι 22η μέρα. Mm-hmm. Νομίζω 22η μέρα. Συνεχίζετε να ακούτε και να βλέπετε όλες τις εξελίξεις στο Earth News, το site μας, Earth News τηλεόραση και εδώ βεβαίως στο ραδιόφωνο του Earth News. Και να πούμε ότι έχουμε στον ήχο τον επιμελείται σήμερα Βασίλης Νικολόπουλος και τις μαγικές μουσικές επιλογές όπως πάντα ο Γιώργος Σολάκης.
Μία εκ των οποίων λέω να πάμε.
Μπράβο.
Να ακούσουμε και να επιστρέψουμε με viral θέματα.
Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά, να λες πως η αγάπη δεν κράτησα αρκετά. Σ' είχα δει σ' ένα πάρτι να μου λες πως δεν αρκεί, πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δεν, που κανένας δεν θα βρει. Στην άκρη ψάχνω το χαρακτήρα, στη μουσική το ποιητό, στο δρόμο που μόνος μου πήρα, στο βλέμμα των περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω, δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεχώ.
Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά, να λες πως η αγάπη δεν κράτησα αρκετά. Σ' είχα δει σε ένα πάρτι να μου λες πως δεν αρκεί, πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δεν, που κανένας δεν θα βρει. Στον χρόνο δίνω την ευκαιρία να με γεμίσει ενοχές για όσα είπα σε μια νύχτα σε μεθυσμένους ταξιδευτές. Ο ήλιος δεις την Ποσειδώνος, το ζωγραφίζει στο Μουμπελιέ. Τρέχω μόνος στη Μαραθώνος και εσύ καπνίζεις στο ατέλιε.
κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά, να λες πως η αγάπη δεν κράτησε αρκετά. Σε είχα δει σε ένα πάρτι να μου λες πως δεν αρκεί, πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δε, που κανένας δε θα βρει.
Κοντά σας και πάλι στο Earth News Radio 105,8, πάντα σε συντονισμένοι. Να πούμε ότι μας ακούτε live 105,8 στα FM και από το Earth Echo, και μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και ετεροχρονισμένα όποτε εσείς θέλετε. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, οπότε μπορείτε να πάτε ένα περίπατο, μπορείτε να πάτε μια βόλτα με το αυτοκίνητο, να βάλετε την αγαπημένη σας ραδιοφωνική παρέα που είμαστε εμείς προφανώς.
Όχι να περιευτολογήσουμε, αλλά κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Να πούμε ότι μας στείλετε ωραία μηνύματα για το ελληνικό τραγούδι, που όντως δεν βάζουμε πολλά ελληνικά, το ευχαριστηθήκαμε κι εμείς και θα το συζητήσουμε κιόλας και με τον Γιώργο τον Τζολάκη, να βάζουμε κι άλλα ελληνικά αφού αρέσουν και σε εσάς.
Καιρό τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό.
Πολύ ωραίο. Και νομίζω ότι τώρα λίγο τον Παπαζό τον αγαπήσαμε περισσότερο, επειδή έκανε και τη συνεργασία με τον Ακύλα εδώ στην ΕΡΤ. Οπότε.
Βγάζει ωραία τραγούδια. Τον Ακύλα όλο και τον επαναφέρει στη συζήτηση. Νομίζω.
Εντάξει.
Νομίζω ότι πάντα θα υπάρχει ένα στοιχείο, θα το συζητάμε λίγο μέχρι να φτάσουμε.
Κοίταξε να δει. Είμαι Eurofan, είμαι στο σπίτι τη ελληνική Eurovision. Οπότε οφείλω να τον αναφέρω που και που. Είμαστε πολύ καλά σε στοιχήματα, πάμε πολύ δυνατά και ό,τι νεότερο
τι
εδώ
δίνουν,
εμείς θα το συζητάμε. Τέταρτη. Είμαστε πολύ καλά.
Νομίζω ότι μπορούμε.
Πάμε πρώτη Φιλανδία, δεύτερη Γαλλία. Την τρίτη αυτή τη στιγμή δεν την θυμάμαι και τέταρτη είμαστε εμείς.
Νομίζω ότι μπορούμε σε τρεις μήνες να φτάσουμε και την πρώτη θέση.
Κοίταξε να δεις και πεντάδα.
Και στα στοιχήματα και να κερδίσουμε.
Να είμαστε ειλικρινείς τώρα, γιατί ναι. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι όπως τα άλλα αθλήματα, ίσως που μόνο πρώτος είναι ο νικητής. Εδώ και πεντάδα να πας, πολύ ωραία είναι. Δηλαδή μην είμαστε, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Πεντάδα είναι πολύ ωραία.
Εγώ όμως λέω να ελπίζουμε για την πρώτη θέση.
Μπράβο, μ' αρέσει που είσαι αισιόδοξος.
Πάμε viral.
Θα σε πάω λοιπόν σε μια παγκόσμια έκθεση ευτυχίας, που μάλλον εμείς εδώ οι υπόλοιποι Έλληνες δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ καλή θέση. 85η είμαστε σε αυτή την κατάταξη, όπως καταλαβαίνεις οι πρώτες χώρες. Είμαστε χαμηλά. 62η είναι η Κύπρος, μας έχει περάσει 20 θεσούλες, έχει πάει καλύτερα. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι προφανώς από τις πρώτες χώρες, όπως καταλαβαίνετε, είναι σκανδιναβικές, με Φιλανδία πρώτη, όπως και πρώτη στην Eurovision, όπως λέγαμε και πριν λίγο. Και το ωραίο στη συγκεκριμένη έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και μετριέται το ποσοστό ευτυχίας από 147 χώρες, το σπουδαίο είναι λοιπόν ότι μπήκε μια νέα παράμετρος, και αυτή ποια είναι? Το πόσο χρησιμοποιούμε τα social media στη ζωή μας και ιδιαίτερα οι νέοι. Δηλαδή, αν τυχόν σε αυτή την έρευνα που συμμετείχαν προφανώς και νέοι άνθρωποι δήλωσαν ότι έχουν 5 ώρες την ημέρα που απλά σκρολάρουν στο κινητό τους, χωρίς να επικοινωνούν, χωρίς να διαβάζουν, χωρίς να μαθαίνουν καινούργια πράγματα και απλά βρίσκονται αένα μέσα στο διαδίκτυο, αυτό μειώνει το ποσοστό ευτυχίας. Το συνειδητοποιείς, δηλαδή πραγματικά το γεγονός ότι μέσα στους κλασικούς παράγοντες που θα βάζαμε, το βιωτικό επίπεδο, το οικονομικό, οτιδήποτε άλλο, έχουμε βάλει τώρα και την χρήση των social media.
Ναι, σωστό.
Και μάλλον εμείς τα χρησιμοποιούμε πολύ για να βρισκόμαστε στην 85η.
Πολύ, πολύ. Και βλέπουμε ότι σε όποια έρευνα, ό,τι και να περιλαμβάνει αυτή η έρευνα, από όποια κατηγορία και να είναι, κάπως τα social media μπαίνουν μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή είναι τόσο έντονα μέρος της καθημερινότητάς μας, που κάπως συμβάλλουν σε κάτι, είτε θετικό είτε αρνητικό, κάπως συμβάλλουν.
Ναι, και να πούμε ότι αυτή η έρευνα έγινε την Πέμπτη. Μάλλον ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματά της την Πέμπτη, γιατί ήταν μία μέρα πριν την Διεθνή ημέρα ευτυχίας του ΟΗΕ. Οπότε μας έδωσε ένα καλύτερο παράδειγμα για το τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε ως χώρα ή κάθε χώρα για να βελτιώσει το επίπεδο ευτυχίας.
Και να ανεβαίνουμε και λίγο θέση, έτσι. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για μια νέα τάση η οποία μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αφορά τι άλλο, τη Gen Z, δηλαδή τους ανθρώπους ηλικίας από 18 μέχρι 30, και αφορά τις αγορές παλιών αντικειμένων από σπίτια ανθρώπων μεγαλύτερων σε ηλικία. Λοιπόν, είναι μια διαφορετική μορφή αγοραπολισίας στην πραγματικότητα, η οποία συμβαίνει αρκετά χρόνια. Το έχουμε ακούσει, ίσως το έχουμε δει και σε πολλές ταινίες, νομίζω.
Γενικά το vintage shopping το έχουμε συζητήσει κι εμείς.
Το έχουμε συζητήσει για τα ρούχα, βέβαια. Εδώ πέρα μιλάμε για πολλά και διαφορετικά αντικείμενα. Όπου το σύνολο των αντικειμένων ενός σπιτιού διατίθεται προς πώληση, συχνά στο πλαίσιο μετακόμισης ή κάποιας άλλης κατάστασης, καθώς πιθανώς ένας άνθρωπος να μην χρειάζεται κάποια παλιά αντικείμενα, οπότε να αποφασίζει να τα πουλήσει. Τα αντικείμενα αυτά, εμείς έχουμε μιλήσει για τα ρούχα, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν έπιπλα, διακοσμητικά, ρούχα, ηλεκτρονικές συσκευές, συλλεκτικά είδη, τα πάντα.
Δεν έχεις δει τώρα που ανεβάζουν πολλά βίντεο στο TikTok νέοι άνθρωποι που φτιάχνουν τα σπίτια τους και βάζουν μέσα pick-up, παλιούς καναπέδες. Και όλο αυτό βγάζει μια πολύ ωραία vintage διάθεση.
Και πολλές ταινίες έχω στο μυαλό μου όπου συμβαίνει μια αγοραπολισία έξω από ένα σπίτι. Και είναι η οικογένεια όλοι και πουλάνε πράγματα.
Ναι.
Είναι πολύ.
Και νομίζω ότι σου δημιουργεί και μια έτσι νοσταλγία. Και όλο αυτό το βάζει μέσα στη ζωή σου, που τώρα έχουμε μπει μέσα σε αυτή τη μοντερνιά, να το πω με αυτόν τον τρόπο, που όλα πρέπει να είναι γκρι, μπες. Εντάξει, ωραίο, δεν λέω. Έχει και αυτό ένα το neutral.
Αλλά και το παλιό πράγμα σου δίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
Αυτό και σου θυμίζει τα παλιά τους δικούς σου.
Σωστά, και το έχουμε ξαναδεί αυτό και σε άλλες εκφάνσεις, ότι έχουμε μια νοσταλγία για παλιές δεκαετίες, για προηγούμενες δεκαετίες. Οι νεότεροι λοιπόν άνθρωποι εμφανίζουν αυξημένη προτίμηση σε αντικείμενα με χαρακτήρα, ιστορία, ιδιαίτερο σχεδιασμό, ενώ ταυτόχρονα δίνουν έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση. Παίρνουν ένα παλιό αντικείμενο, το τοποθετούν κάπου αλλού, ενδεχομένως να είναι και ανθεκτικό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Και ενδεχομένως σε καλύτερη τιμή από ό,τι να παίρνει ένα καινούριο.
Αυτό σίγουρα. Σίγουρα. Mm-hmm. Παίζει και το οικονομικό. Παρ' όλα αυτά είναι και ωραίο σε ομορφιά.
Και ένας παράγοντας που έχει μπει είναι ο παράγοντας του διαδικτύου. Το έχουμε συζητήσει και αυτό σε προηγούμενη εκπομπή. Mm-hmm. Όπου πριν κάποια χρόνια γινόταν πιθανώς με έκθεση των προϊόντων όλο αυτό σε εξωτερικό χώρο ενός σπιτιού, όπως είπαμε αποκλειστικά. Πλέον σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το διαδίκτυο, το οποίο έχει αλλάξει ριζικά, νομίζω, τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Υπάρχουν πολλές ηλεκτρονικές πλατφόρμες που μπορείς να πουλήσεις από το ρούχο σου μέχρι το έπιπλό σου, μέχρι ό,τι εσύ
θέλεις.
Τα πάντα
και με μεγάλη ευκολία. Ούτε μεσάζοντα δεν χρειάζεσαι τώρα πολλές φορές. Οπότε γιατί όχι να βάλουμε πράγματα vintage στα σπίτια μας. Εδώ είμαστε λοιπόν και μπαίνουμε στο θέμα που πάντα βρίσκουμε κάτι ενδιαφέρον να σας πούμε, γιατί τα πράγματα προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα στην τεχνητή νοημοσύνη και τώρα έχουμε βρει δύο συνδυαστικά θέματα, δύο συνδυαστικές έρευνες οι οποίες έγιναν τις τελευταίες ημέρες και μας δείχνουν καλύτερα πώς νιώθουμε όταν χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στη δουλειά. Θα ξεκινήσουμε με αυτό. Και υπάρχει λοιπόν μία έτσι ονομασία η οποία λέγεται AI Brain Fry, όπου στην ουσία δείχνει ότι ενώ νομίζουμε ότι στη δουλειά μας θα μας εξυπηρετήσει περισσότερο να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και να μας πάει δύο βήματα μπροστά και να μας διευκολύνει τη ζωή, φαίνεται ότι όσο περισσότερο τη χρησιμοποιούμε, τόσο πιο εξουθενωμένοι νιώθουμε. Mm-hmm. Και αντί να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας και να συγκεντρωθούμε σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, χρησιμοποιούμε πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης και έτσι χάνουμε την συγκέντρωσή μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε καθόλου δικές μας αποφάσεις. Περιμένουμε να τις πάρει κάποιος άλλος για μας, που ισχύει αυτό. Mm-hmm. Και έχουν παρατηρηθεί και πονοκέφαλοι.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και μάλιστα σε συνδυασμό με αυτό υπάρχει και μια έρευνα που μας έρχεται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, γνωστό στους περισσότερους ως MIT, που δείχνει πως το ChatGPT, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, γιατί είναι ένα ψηφιακό εργαλείο.
Το πιο γνωστό.
Το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ναι, της OpenAI, επηρεάζει τη λειτουργία του ανθρώπινου κεφάλου ακόμα και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Τι εξετάστηκε με αυτή την έρευνα, λοιπόν? Η έρευνα εξέτασε επί 4 μήνες τη συμπεριφορά κάποιων συμμετεχόντων, οι οποίοι κλήθηκαν να γράψουν κάποια κείμενα, ένα task είχαν στην πραγματικότητα, υπό διαφορετικές συνθήκες, όπως με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ή με χρήση άλλων μηχανών αναζήτησης. Τι έδειξαν τώρα τα ευρήματα της έρευνας αυτής? Έδειξαν ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη αυτοί που το κάνανε, γιατί ήταν κλιμακωτό, δεν χρησιμοποιούσαν όλοι τα ψηφιακά εργαλεία με τον ίδιο τρόπο. Όσο λοιπόν περισσότερο χρησιμοποιούσαν το ChatGPT, λέμε ένα παράδειγμα, τόσο μειωνόταν η ενεργοποίηση του εγκεφάλου.
Αυτό.
Είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που λες. Οι συμμετέχοντες που βασίζονταν στη τεχνητή νοημοσύνη εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα εγκεφαλικής δραστηριότητας σε σύγκριση με όσους εργάζονταν αυτόνομα. Δεν σκέφτονταν ουσιαστικά. Δεν τους βοηθούσε όλο αυτό, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη δυσκολεύονταν περισσότερο να ανακαλέσουν το περιεχόμενο που είχαν μόλις συντάξει.
Ναι.
Δηλαδή αυτό το οποίο είχαν φτιάξει δυσκολεύονταν πάρα πολύ να το διορθώσουν μετά.
Ναι, ή να θυμηθούν ακριβώς τι είπαν. Γιατί όταν γράφεις ένα κείμενο ή σου κάνει μια δουλειά κάποιος άλλος, δεν έχεις βάλει εσύ το μυαλό σου να συγκεντρωθεί σε αυτή τη δουλειά για να θυμάσαι ακριβώς τι είπες και τι έκανες. Mm-hmm. Και είναι συγκλονιστικό και στο κομμάτι των αποφάσεων όντως, γιατί πλέον οι περισσότεροι από εμάς, θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, ακόμα και για την πιο μικρή απόφαση θα ρωτήσουμε μια τέτοια πλατφόρμα. Δηλαδή από το τι να φάω σήμερα ή τι έχει περισσότερη πρωτεΐνη στο γεύμα μου.
Βέβαια.
Μέχρι και πιο μεγάλα πράγματα.
Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι πρέπει να το χρησιμοποιούμε ως βοηθητικό σε ένα επικουρικό εργαλείο όλο αυτό, την τεχνητή νοημοσύνη, και όχι να βασίζουμε τη δουλειά μας, να βασίζουμε αυτό που κάνουμε πάνω σε αυτό.
Έλεγχος.
Και δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση ούτε την προσπάθεια την οποία θα κάνουμε εμείς, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν δημιουργείς και κάτι, θυμάσαι αυτό που έφτιαξες, σε αντίθεση με κάτι το οποίο το παίρνεις έτοιμο, μπορεί να το διαβάσεις και δεν αφομοιώνεις την πληροφορία.
Ίσως είναι και όπως λέγαμε παλιά για την παπαγαλία. Mm-hmm. Πώς μπαίναμε στη διαδικασία, ας πούμε, να μάθουμε ένα μάθημα στο σχολείο, που λέγαμε εμείς στην ιστορία περισσότερο, στη θεωρητική, που τα μαθαίναμε όλα απ' έξω, χωρίς να καταλαβαίνουμε και να αντιλαμβανόμαστε τι μαθαίνουμε, και μέσα σε 2 μήνες το ξεχνούσαμε. Mm-hmm. Κάπως έτσι είναι και αυτή η διαδικασία.
Νομίζω αυτό είναι, και η συστηματική αποφυγή της νοηματικής προσπάθειας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μπορεί να έχει κόστος όχι μόνο στη μνήμη, αλλά και στη συνολική λειτουργία του εγκεφάλου.
Λοιπόν, ωραία τα είπαμε. Λέω να περάσουμε σε ένα ακόμα ωραίο τραγούδι, να διαβάσουμε μετά τα μηνύματά σας και να περάσουμε στο θέμα της εβδομάδας.
Έτσι. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same.
Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 6.30, έχουμε ένα μισάωράκι ακόμα παρεούλα.
Δεκατή, πήγες κάποιες ώρες πίσω, πήγες 8.30 ώρες πίσω.
Διάβαζα το ρολόι μπροστά μου και λέω γιατί 18 και 31, γιατί όχι όμως 18 και 31.
Έχουμε λοιπόν το ψηφιακό ρολόι να ξεκινήσουμε στους ακροατές που βλέπουμε απέναντι, το οποίο έχει την 24ωρη μορφή.
Και είναι
ώρες,
και το αγαπημένο μου,
και εδώ καμιά φορά μπερδευόμαστε.
Είναι αυτό που κοιτάω μόνιμα για να βλέπω τους χρόνους, οπότε τώρα μπερδεύτηκα. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο μηνύματα, γιατί σας έχουμε αφήσει όντως παραπονεμένους, γιατί βλέπουμε και πολλά, πολλά μηνύματα.
Πολλά. Βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε, μας ακούει ο Γιώργος, μας ακούει από την Αίγυπτο, από το Κάιρο.
Α,
μας στέλνει μήνυμα.
Τι ωραία.
Πρέπει να είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Θέλω να το κάνω κι εγώ κάποια στιγμή πολύ. Έχεις πάει?
Ναι.
Θα ήθελα πολύ να το κάνω.
Εμπειρία ζωής, θεωρώ.
Ναι.
Ζωής. Από αυτά που είναι εμπειρία ζωής και για εμάς που είναι πολύ κοντά μας, βέβαια τώρα δεν ξέρω.
Υπάρχει ένας κίνδυνος.
Είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα.
Ίσως υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά νομίζω ότι είναι εμπειρία ζωής, γιατί βλέπεις κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό.
Πριν λέγαμε για τη Φιλανδία που μας έχει πάρει τις θέσεις σε όλα. Είναι πρώτη στα στοιχήματα για τη Eurovision και είναι πρώτη στην Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας ως η πιο ευτυχισμένη χώρα. Και εδώ μας στέλνει αντίστοιχα και ο Στρατής. Εδώ βλέπω μήνυμα ότι η Φιλανδία μας τα έχει πάρει όλα και όντως μας έχει πάρει όλες τις πρωτιές.
Αλήθεια είναι αυτό. Και κάνει και ένα σχόλιο για το ChatGPT και τη σχέση του με τον τρόπο που δουλεύουμε. Λέει ότι είναι και τεράστιο ζήτημα το πώς εμπλέκεσαι στο δημιουργικό αποτέλεσμα της δουλειάς σου. Αν δεν εμπλέκεσαι πραγματικά, αλλά μόνο μηχανιστικά, δεν το κατέχεις στην ουσία του. Ναι, είναι σαν μια άλλη παπαγαλία. Ναι. Αυτό που λέγαμε και πριν στην πραγματικότητα.
Μπαίνουμε όλοι. Να σου πω κάτι, για να είμαστε ειλικρινείς. Όλοι έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι. Mm-hmm. Όλοι έχουμε μπει στη διαδικασία να ρωτήσουμε κάτι μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για να μας απαντήσει πιο γρήγορα. Αλλά δεν χρειάζεται. Κάποια πράγματα μπορούμε, νομίζω, να τα σκεφτόμαστε και μόνοι μας.
Νομίζω ότι αν δεν διαβάσεις κάτι μόνος σου, να κάνεις τις σημειώσεις σου, να το αφομοιώσεις, να το πεις δυνατά ενδεχομένως, δεν μπορείς να αφομοιώσεις και την ίδια την πληροφορία.
Τι μας λες, ρε Σπύρε.
Ναι,
δηλαδή,
ναι.
Εσύ δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ έτσι μια πλατφόρμα για να σε βοηθήσει
κάτι? Έχω χρησιμοποιήσει, εννοείται ότι έχω χρησιμοποιήσει, αλλά. Για παράδειγμα, με την ιστορία κατεύθυνση που ήθεσαι πριν από λίγο, εγώ την πάτησα. Είχα μεγάλο πρόβλημα με αυτό, γιατί επιχείρησα να τα μάθω παπαγαλία. Πολλές φορές δεν καταλάβαινα
εγώ θα
πολλά
σου
από
πω
αυτά που έλεγα.
Που τα έμαθα όλα από παπαγαλία και έγραψα 19,3. Mm-hmm. Μια χαρά πήγε για τότε. Μετά όμως, όταν μου χρειάστηκαν πληροφορίες στη σχολή, υποχρεωτικά, γιατί είχαμε μαθήματα τα οποία ήταν για την ιστορία πίσω, τα είχα ξεχάσει όλα.
Είναι και αυτό ένας παράγοντας που βάζεις, ότι δεν ξέρεις αυτό το οποίο θα μάθεις, που μπορεί να σου χρειαστεί. Γι' αυτό είναι καλό να καταλαβαίνεις τι μαθαίνεις.
Λοιπόν, μας στέλνει η κυρία Γιώτα που λέγαμε για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης, ότι την συγκίνησε που την αναφέραμε, γιατί είχε και αυτή κάποιον άνθρωπο στη ζωή της αντίστοιχα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει καλημέρα, καλησπέρα στο αγαπημένο ραδιοφωνικό δίδυμο με θέα τον Ήλιο. Χαιρετισμούς από Κάιρο. Α, αυτό διάβασα πριν.
Ναι, αυτό διάβασα πριν. Μας στέλνει και ο Πέτρος από το Ηράκλειο, ο οποίος, Πέτρο, θέλουμε να σου πούμε ότι διαβάζουμε τα μηνύματά σου κάθε εβδομάδα. Και σε ευχαριστούμε πολύ που μας στέλνεις.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά μηνύματα και γενικά τώρα προσπαθούμε να αφιερώνουμε λίγο χρόνο για να τα λέμε όσο περισσότερο μπορούμε. Πάντα λέμε κάποια, δεν τα λέμε όλα.
Προσπαθούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι κάθε εβδομάδα συντονισμένος και μας ακούς. Είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε την παρέα μας. Την παρέα σας.
Λοιπόν, και ο Βασίλης εδώ μάλλον έχει δει τις προαναγγελίες μας στα social media για το θέμα της εβδομάδας. Αυτό που θέλαμε να συζητήσουμε και μαζί σας και κυρίως και μεταξύ μας. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας απασχολεί, γιατί όταν βρίσκεσαι στην σημερινή κοινωνία που οι πληροφορίες, οι εκδηλώσεις, τα πάρτι, τα φαγητά, τα μαγαζιά είναι τόσα πολλά και θέλεις παντού να είσαι, αλλά και πουθενά δεν είσαι εν τέλει. Αυτό θέλαμε να συζητήσουμε λοιπόν, και αυτό είναι το FOMO. Mm-hmm. Είναι ακρονίμιο και για όσους δεν έχουν εικόνα τι μπορεί να σημαίνει, στα αγγλικά είναι Fear of Missing Out, ο φόβος λοιπόν ότι χάνεις κάτι, και είναι κάτι πολύ πιο συνηθισμένο στις μέρες μας, γιατί πλέον με τα κοινωνικά δίκτυα τα βλέπεις όλα.
Έτσι,
τα βλέπεις όλα και ζηλεύεις.
Έτσι.
Έχει και ένα αίσθημα φθόνου μέσα όλο αυτό.
Ακριβώς αυτό, στην εποχή των social media, όπως πολύ σωστά είπες, έχει διωγγωθεί πολύ περισσότερο, γιατί πλέον δεν φανταζόμαστε απλώς τι μπορεί να κάνουν όλοι οι άλλοι. Το βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας.
Αυτό που το συζητούσαμε και στο γραφείο μέσα στην εβδομάδα με τον Σπύρο, όσο συζητούσαμε και για την εκπομπή, είναι ότι αν τυχόν τώρα ο Σπύρος μέσα στην εβδομάδα είχε πάει κάπου για φαγητό και εγώ δεν το είχα μάθει, δεν θα το είχα ζηλέψει, δεν θα ήθελα να πάω. Τώρα λοιπόν που θα δω κατευθείαν να ανεβάζει το story του, να ανεβάζει μια δημοσίευση ότι βρίσκεται σε αυτό το μέρος, κατευθείαν για κάποιο λόγο, όχι ακριβώς το ζηλεύω, που μπορούμε να βάλουμε και αυτό το χαρακτηρισμό.
Ναι.
Αλλά κυρίως είναι ότι εγώ γιατί δεν πήγα.
Και
γιατί
νομίζω,
εγώ εκείνο το βράδυ ήμουν σπίτι.
Και νομίζω, θα το νομίσω να πω κάτι, ότι αυτό έχει συμβεί ή συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό σε όλους μας και σε μεγαλύτερες ηλικίες, κυρίως σε μικρότερες όμως. Το παρατηρώ
ότι...
και σε μένα. Το παρατηρώ πολύ
αυτό
συχνά
θέλω να πω.
Ότι,
υπάρχει,
συμβαίνει.
Υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή, δηλαδή να μας στείλει και μήνυμα, που δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όλοι έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα που λέμε γιατί πήγε αυτός εκεί και εγώ δεν πήγα, γιατί έκανε αυτό το φοβερό ταξίδι. Γιατί να βάλουμε και αυτό την παράμετρο ότι μας ξεγελάνε σε εισαγωγικά και influencers.
Ναι, ναι,
δείχνοντάς μας μια πολυτελή ζωή με τρομερά ταξίδια και λες, εγώ γιατί δεν πήγα σε αυτό το ταξίδι και πήγε η τάδε ή ο τάδε.
Τροφοδοτούν ουσιαστικά το τέρας εντός εισαγωγικών, τα social media με συνεχές υλικό από την καθημερινότητά τους, όπου μπορεί κάποιες φορές αυτό να μας φέρει και σε μια διαδικασία να σκεφτούμε ότι εμείς ζούμε με διαφορετικό τρόπο και όχι τόσο καλό όπως για ένας άλλος.
Όπως τώρα που είπαμε για τα ταξίδια, τις εμπειρίες, τα φαγητά κλπ. Και τα μαγαζιά, να βάλουμε και την παράμετρο, γιατί όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο και με τον καλεσμένο μας, αλλά να βάλουμε και την παράμετρο των σχέσεων. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, τα story ή τις δημοσιεύσεις πολλών ανθρώπων που δείχνουν πόσο καταπληκτικά είναι με τον σύντροφό τους, πόσο ωραία ζωή έχουν, πόσο τους αγαπάνε οι φίλοι τους.
Και
ξαφνικά νιώθεις και λες, εγώ έχω τόσο καλούς φίλους. Εμένα με αγαπάνε έτσι. Συγγνώμη.
Και αυτό έχουμε ασχοληθεί και σε προηγούμενη εκπομπή με το κομμάτι των σχέσεων και έχουμε δει πώς τα social media λειτουργούν μέσα σε όλο αυτό. Είναι γενικά ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ περιεχόμενο, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Έχουμε λοιπόν scroll στο κινητό, stories που ανεβαίνουν το ένα μετά το άλλο, εικόνες από εξόδους, ταξίδια, παρέες, στιγμές που δείχνουν πάντα να είναι, νιώθουμε εμείς ότι είναι λίγο πιο ωραίες από τη δική μας καθημερινότητα.
Έτσι.
Και κάπου εκεί σχεδόν χωρίς να το καταλαβαίνουμε μπαίνει το καρφάκι. Μήπως χάνω κάτι, μήπως συμβαίνει κάτι και εγώ είμαι εκτός.
Αυτό. Λοιπόν, αυτά σας δώσαμε μια γενική εικόνα του τι θέλουμε να συζητήσουμε. Οπότε πάμε για μουσικό διάλειμμα και γυρνάμε
και
να συζητήσουμε όλα αυτά που αφορούν το FOMO και τα social media.
To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. Drink that smile. I wanna feel like I, like my soul's on fire. I wanna...
Κοντά σας και πάλι, 7 παρά 20 ώρα.
Όχι, 18:41 θα
18:41 το ψηφιακό ρολόι.
Λοιπόν.
Με το ψηφιακό ρολόι 18:41, κανονικά 7 παρά 20. Μπράβο. Με μπέρδεψες και εμένα.
Σωστά. 19 λεπτά πριν από τις 7, λοιπόν.
Σωστά.
Και είμαστε εδώ παρέα.
Το είπαμε με όλους τους τρόπους για όποιον δεν το κατάλαβε.
Να ξαναπώ τρόπους επικοινωνίας, γιατί βλέπω εδώ πολύ ωραία μηνύματα και έχουμε έτσι ανοίξει, όπως είπα και πριν, για τα βόρεια και για τα νησιά μας. Στέλνει τώρα από Σαντορίνη. Σας ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα που μας κρατάτε. Πολύ ωραία, πολύ χαιρόμαστε.
Κοίταξε, έχουμε
μάλλον
τα πάντα.
Και εκεί βροχερά θα είστε. Κοίταξε. Γιατί είδες ότι είχαν γίνει κάτι κατολιστήσεις τώρα από τις βροχές.
Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, να πούμε ότι από τα μηνύματα που διαβάζουμε έχουμε πιάσει το φάσμα το νότιο περισσότερο. Δηλαδή, Σαντορίνη, Κρήτη, Αίγυπτος.
Έχουμε κατέβει κάτω.
Περιμένουμε και από Βόρεια Ελλάδα.
Μπράβο,
να μας έρθουμε,
στείλτε μας και από πάνω, γιατί θα έχετε και ωραία χιονάκια. Είδαμε πολύ ωραία πλάνα γενικά, ότι ξαναχιόνισε η κατάσταση. Λέω λοιπόν το Viber, το στην αναζήτησή σας δύο λέξεις, Earth News και No Radio. Και το πιάνουμε από εκεί που το αφήσαμε.
Το πιάνουμε από εκεί που το αφήσαμε. Μιλούσαμε λοιπόν για το FOMO. Είχαμε ανοίξει μια εισαγωγική συζήτηση. Το FOMO, για όσοι συντονιστήκαν τώρα στην παρέα μας, είναι Fear of Missing Out, ο φόβος ότι μένουμε εκτός, ότι κάτι συμβαίνει χωρίς εμάς. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο, αλλά έχει διωγγωθεί τον τελευταίο καιρό μέσα από τα social media. Πόσο φυσιολογικό είναι αυτό το συναίσθημα, πότε γίνεται πιεστικό, πώς επηρεάζει την ψυχολογία, ειδικά των νέων ανθρώπων. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Σταύρο Τραΐτσε, που είναι ψυχολόγος και είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα, Σταύρο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Σπύρο, γεια σου, Φέδρα.
Χαίρετε, καλησπέρα. Σου, πολύ χαιρόμαστε που είσαι εδώ στην παρέα μας για να αναλύσουμε κι εμείς καλύτερα μαζί σου αυτό το φαινόμενο, γιατί είναι κάτι το οποίο όλοι λίγο πολύ το έχουμε νιώσει. Και αυτό που, για να ξεκινήσουμε κιόλας την κουβέντα, να δούμε αν είναι άμεση η συσχέτιση. Και ήθελα να ρωτήσω, το FOMO λοιπόν είναι αποτέλεσμα των social media ή έχει βαθύτερη ψυχολογική ρίζα για τον κάθε άνθρωπο?
Πολύ ωραία η ερώτηση, Φέδρα. Καταρχάς, το FOMO δεν είναι ένας όρος που εισήχθη τώρα. Έτσι. Υπάρχει σαν όρος, σαν φαινόμενο από το 2004. Mm-hmm. Απλώς, λόγω των social media, έχει διωγγωθεί τα τελευταία χρόνια, όπως είπε και ο Σπύρος πριν. Mm-hmm. Το FOMO, για να το θέσουμε λίγο σε απλούς ψυχολογικούς όρους, βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, μηχανισμούς. Στην κοινωνική σύγκριση, δηλαδή στο ότι όλοι έχουμε την τάση να συγκρινόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Στο αίσθημα απώλειας, όταν βλέπω ότι ο κάποιος άλλος έχει κάτι που εγώ δεν έχω, και στην ανάγκη μας για σύνδεση, στην ανάγκη την εγγενή δηλαδή που έχουμε όλοι οι άνθρωποι, να ανήκουμε κάπου. Mm-hmm. Άρα αυτοί είναι τρεις βασικοί πυλώνες και μηχανισμοί που όλοι έχουμε μέσα μας, αλλά με το FOMO λίγο αυτό διωγγώνεται, και ειδικά χάρη στα social media.
Και βλέπουμε συχνά, κυρίως μέσα από τα social media, κάποιες τέλειες εντός εισαγωγικών στιγμές. Δηλαδή βλέπουμε εξόδους, βλέπουμε ταξίδια, βλέπουμε επιτυχίες,
σχέσεις
σε πάρα πολλά stories. Πώς επηρεάζει αυτή η συνεχή σύγκριση που νιώθουμε ενδεχομένως την αυτοεικόνα μας, την αυτοεκτίμησή μας?
Όπως είπαμε, στα social media πολύ σωστά υπάρχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό. Σίγουρα μας επηρεάζει αρνητικά. Γι' αυτό και το FOMO και όλη αυτή η σύγκριση συνδέονται και με χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή μας, γιατί νιώθουμε ένα αίσθημα ανεπάρκειας όταν όλοι οι άλλοι έχουν κάτι που εμείς δεν έχουμε, και με αυξημένο άγχος. Γιατί μου προκαλεί ένα άγχος όλη αυτή η συνεχή σύγκριση.
Και γι' αυτό και πίσω.
Σωστά. Και γι' αυτό και φαίνεται ότι υπάρχει και θετική σχέση με την κατάθλιψη. Ιδιαίτερα στους έφηβους και στους νέους ενήλικες, που είναι και λίγο πιο ευάλωτοι σε όλο αυτό.
Mm-hmm. Ναι. Γιατί συγκρίνουμε τόσο έντονο όμως τον εαυτό μας με τους άλλους?
Αφενός είναι μια γενής ανάγκη που πάντα το κάνουμε οι άνθρωποι, ούτως ή άλλως. Αφετέρου, εξελικτικά υπάρχει πάντα μέσα μας η βαθύτερη ανάγκη για σύνδεση, το αίσθημα του ανήκει, να νιώσουμε ότι ανήκουμε κάπου. Όταν είμαστε βρέφη και παιδιά, αυτή την ανάγκη την καλύπτουν οι γονείς, η οικογένεια. Αυτό και λέμε ότι είναι καθοριστικός ο δεσμός με τους γονείς για την υπόλοιπη ζωή. Από τη στιγμή που θα μπούμε στην εφηβεία και μετά, σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό το καλύπτουν οι φίλοι, οι συνομήλικοι και ο ή σύντροφος, εάν υπάρχει.
Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το FOMO και όλο αυτό το φόβο ότι είμαστε αποκλεισμένοι, μας ενοχλεί περισσότερο ενδεχομένως η κατάσταση την οποία βλέπουμε, δηλαδή ένα ταξίδι, ένα γεύμα ενδεχομένως, μια συναυλία, η φάση, ή μας ενοχλεί ότι βλέπουμε κάποιους άλλους ανθρώπους κοντινούς μας να πηγαίνουμε εκεί?
Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το αν είναι κοντινός ή όχι ο άλλος. Έχει να κάνει περισσότερο με τη φάση, όπως είπες, Σπύρο. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν βλέπουμε όλο αυτό, ειδικά το luxury lifestyle, το million dollar lifestyle που προωθείται πολύ έντονα στα social media τα τελευταία χρόνια, και όταν βλέπουμε τόσος πολλοί κόσμος να το έχει αυτό, αλλά εμείς να μην το έχουμε, είναι λογικό να νιώθουμε ότι κάτι πάει λάθος με εμάς, ότι εμείς κάνουμε κάτι λάθος.
Και κάποιες φορές αυτό μπορεί να μας οδηγήσει και στο να λέμε ναι σε πράγματα που ίσως δεν θέλουμε πραγματικά, απλά για να μην μείνουμε στην απέξω, έτσι. Υπάρχει και αυτό.
Αυτό το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Μπορεί να μην ενδιαφέρονται για ένα είδος μουσικής και να πηγαίνουν σε ένα φεστιβάλ. Ή μπορεί να ξεκινάνε μία φιλία με έναν άνθρωπο που δεν τους ενδιαφέρει απλά γιατί είναι δημοφιλής.
Σωστά.
Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει γίνει περισσότερο τώρα. Δηλαδή, πάντα υπήρχε. Για να μην λέμε ότι τώρα ξαφνικά εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο. Νομίζω ότι ακόμα και οι γονείς μας και δύο γενιές πίσω θα το έχουν νιώσει αυτό, ειδικά σε νεότερα χρόνια τους. Παρ' όλα αυτά, τώρα είναι και πώς θα το δείξω. Πώς θα δείξω ότι έχω φίλους. Πώς θα δείξω ότι με αγαπάνε. Δηλαδή. Πώς να το πω απλά, γενέθλια έχεις και περιμένεις να δεις ποιος θα ανεβάσει μαζί σου για να δείξει ότι σε σκέφτηκε. Αυτό είναι συγκλονιστικό.
Ισχύει. Απλά τώρα έχει γίνει τόσο έντονο, όπως είπαμε και πριν, λόγω της, του virality που δίνουν τα social media. Δηλαδή υπήρχε όντως και στις προηγούμενες γενιές, δεν ήταν τόσο έντονο. Γι' αυτό και όπως είπατε, μπράβο, βλέπουμε ανθρώπους να κάνουν πράγματα που πραγματικότητα δεν θέλουν. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις φύρονται όλο και περισσότερο. Είτε πρόκειται για φιλικές, είτε για ερωτικές σχέσεις. Και γι' αυτό και φτάνουμε στο σημείο να χάνουμε την επαφή με τον εαυτό μας. Mm-hmm. Όταν δέχομαι τέτοια πληθώρα ερεθισμάτων και προσπαθώ να ανταπεξέλθω σε όλα, γιατί γι' αυτό προκαλείται το άγχος, το φόμο, όταν προσπαθώ να κάνω τα πάντα, αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να ακολουθήσω, τότε χάνω και την επαφή με το ποιος είμαι. Mm-hmm. Δεν ξέρω ποιος είμαι.
Εγώ θέλω να ρωτήσω και το εξής. Επειδή πολλοί άνθρωποι τώρα μπορεί να μας ακούν και να σκέφτονται, ναι, αλλά εγώ τώρα είδα αυτή την κοπέλα που ανεβάζει αυτό το ζευγάρι παπούτσια και το θέλω όντως. Δεν είναι ότι νομίζω ότι το θέλω. Άρα, πώς ξεχωρίζω αν όντως θέλω κάτι ή απλώς φοβάμαι ότι μένω πίσω?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση και πάμε και στην ουσία. Γιατί αυτό απαντάει και στο πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε.
Θα πάμε και στη διαχείριση σίγουρα, αλλά και αυτό ότι που παλεύεις με τον εαυτό σου, το θέλω ή νομίζω ότι το θέλω?
Το πιο σημαντικό για μένα, παιδιά, είναι το να επαναπροσδιορίζουμε τις αξίες μας. Αυτό νομίζω ότι απαντάει στο κατά πόσον το θέλω. Δηλαδή, όντως πιστεύω ότι αυτό το ζευγάρι παπούτσια θα με κάνει πιο σημαντικό άνθρωπο? Ή απλά τώρα που το είδα το επιθυμώ?
Άρα τον λόγο για τον οποίο το θέλω αυτό. Δηλαδή το θέλω γιατί θα είναι εύχριστο στη ζωή μου να το φοράω και να πηγαίνω για περπάτημα, ή το θέλω απλά γιατί είναι viral και πρέπει να το αγοράσω?
Πάρα πολύ σωστά. Και ποια αξία πραγματικά θα μου δώσει αυτό το παπούτσι?
Ωραία, και τώρα έχουμε δει κι άλλο ένα φαινόμενο, έτσι, για να το γυρίσουμε ανάποδα το φόμο, που είναι το τζόμο, δηλαδή joy of missing out, το να χαίρεσαι το να μην τα κάνεις όλα. Πώς λοιπόν ένας άνθρωπος που μας ακούει τώρα θα μπει στη διαδικασία και θα πει «Θα κάτσω σπίτι μου και θα είμαι εντάξει με αυτό». Αλλά πραγματικά εντάξει.
Είναι κάτι που απαιτεί δουλειά με τον εαυτό μας? Είναι κάτι που μπορεί πραγματικά να καλλιεργηθεί όλο αυτό?
Ναι, παιδιά, 100%. Όπως καλλιεργείται το φόμο, έτσι μπορεί να καλλιεργηθεί και το τζόμο. Πάρα πολύ σωστά. Εάν βάλουμε όριο στο πόσο χρησιμοποιούμε το κινητό, γιατί αν δεν κάνω τσεκ στο κινητό μου κάθε 5-10 λεπτά, ποιος έχει ανεβάσει τώρα και ποιοι είναι έξω, δεν νιώθω τόσο μεγάλη ανάγκη να βγω. Και αν πραγματικά κάνω την ενδοσκόπησή μου και αποφασίσω τι είναι σημαντικό για εμένα, θέλω να βγω σήμερα ή τελικά μήπως θέλω να ακούσω το σώμα μου που είναι κουρασμένο και προτιμώ να καθίσω στο σπίτι?
Άρα παίρνεις λίγο χρόνο, παίρνεις την προσωπική σου ψηφιακή αποτοξίνωση για λίγο ενδεχομένως.
Σωστά.
Και σκέφτεσαι αν αυτό είναι κάτι που το θέλεις πραγματικά ή όχι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις τόσες πολλές εικόνες συνεχόμενα, σκρολάροντας σε ψηφιακές πλατφόρμες στο Instagram, στο TikTok, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είσαι πολύ εστιασμένος σε αυτό που βλέπεις και νιώθεις ότι δεν μπορείς να έχεις ενδεχομένως.
Ναι, γιατί ο εγκέφαλός μας βρίσκεται σε υπερδιέγερση. Συγγνώμη, Φέδρα. Ο εγκέφαλός μας βρίσκεται σε υπερδιέγερση. Δεν μπορεί να πάρει καθαρές αποφάσεις, ούτε να αξιολογήσει τι από όλα αυτά θέλει να κάνει.
Ωραία. Οπότε, από τη μία πλευρά, λέμε το κομμάτι της απόστασης, να αποστασιοποιηθεί, συγγνώμη, από, από την πλατφόρμα ή από το βίντεο ή από την πληροφορία που παίρνεις και να δεις αν όντως εσένα σου κάνει όχι. Όμως, αυτή δεν είναι, θεωρώ, η μόνη λύση, γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία όλοι, θέλοντας και εμείς, να μην το απορρίψουμε και να μην πάρουμε αυτή την απόσταση και να το δούμε. Το θέμα είναι το φράγμα προστασίας με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, αν ερχόταν ένας άνθρωπος σε σένα και σου έλεγε θέλω να δημιουργήσω ένα φράγμα πράγμα προστασίας που να το βλέπω, όχι να παίρνω απόσταση, να το βλέπω, αλλά να μπορώ να καταλαβαίνω αν το θέλω πραγματικά ή όχι. Δηλαδή, ποιος μηχανισμός είναι αυτός μέσα στην ψυχολογία του ατόμου?
Θα το χώριζα σε τρία στάδια. Το πρώτο θα ήταν να κάνω ένα reality check σε αυτό που βλέπω, έναν έλεγχο πραγματικότητας. Δηλαδή, ισχύει, είναι πραγματικό αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή? Π.χ. ο τάδε γνωστός μου όντως πηγαίνει κάθε Σαββατοκύριακο στο Ντουμπάι ή πήγε, ας πούμε, ένα τρίμερο και έχει βγάλει 120 βίντεο και αναβάζει ένα κάθε εβδομάδα?
Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο που λέει ο Σταύρος.
Πολύ αλήθεια, παιδιά, αφού ό,τι βλέπουμε δεν είναι πάντα αληθινό, έτσι το ξέρουμε.
Νιώθεις ότι είναι αληθινό, αλλά μπορεί να είναι κάτι πλασματικό, βέβαια.
Μπράβο. Άρα πρέπει σε πρώτη φάση, το πρώτο βήμα είναι να αξιολογούμε αν αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικό. Το δεύτερο, κάποιος από τους δυο σας το είπε πριν, νομίζω ο Σπύρος, είναι το να πάρω λίγο χρόνο και να σκεφτώ, ρε παιδάκι μου, να συζητήσω με τον εαυτό μου. Πράγματι το θέλω αυτό? Ή κινητοποιείται μέσα μου αυτή η αίσθηση ζήλιας? Συνήθως δεν δίνουμε χρόνο. Πιέζουμε τον εαυτό μας να πάρει μια γρήγορη βιαστική απόφαση. Και το τρίτο είναι αυτό που είπα και πριν, που για μένα είναι το σημαντικότερο απ' όλα, να επανέλθουμε, να επαναφέρουμε τον εαυτό μας τις προσωπικές μας αξίες. Είναι σημαντικό για εμένα. Πράγματι με καθορίζει ως άνθρωπο το να φοράω ακριβά ρούχα, ας πούμε, ή το να βγαίνω κάθε Σάββατο? Αυτό θα μου δώσει αξία? Γιατί όλο αυτό το φαινόμενο έχει δημιουργήσει και το πρόβλημα του ετεροκαθορισμού στη σημερινή εποχή. Καθορίζουμε δηλαδή την προσωπική μας αξία σύμφωνα με τα υλικά μας αγαθά ή σύμφωνα με το τι κάνουν ή θέλουν οι άλλοι.
Το οποίο έχει οδηγήσει στο να χάσουμε και την ταυτότητά μας.
Αυτό και ανισχύει.
Ακριβώς. Άρα.
Κάνουμε την εικόνα μας στον εαυτό μας.
Ακριβώς. Αν λοιπόν η απάντηση είναι ναι, ότι εγώ πιστεύω ότι αυτά τα ρούχα και αυτά τα παπούτσια θα με καθορίσουν ως άνθρωπο και θα με αναβαθμίσουν ως άνθρωπο, τότε σίγουρα πρέπει να επαναπροσδιορίσω τις προσωπικές μου αξίες.
Άρα όλο επικεντρώνεται εκεί, στον εαυτό μας, στο κέντρο μας, να το δουλέψουμε ή να ζητήσουμε τη βοήθεια ανθρώπων που μπορούν να μας βοηθήσουν να το δουλέψουμε
και σίγουρα
και να το αντιμετωπίσουμε.
Και σίγουρα βέβαια, όπως μας είπε και ο Σταύρος, να πάρουμε και λίγο χρόνο από όλα αυτά και να σκεφτούμε τις αξίες μας, να αναθεωρήσουμε τις αξίες μας ενδεχομένως και να βρούμε την ταυτότητά μας έτσι ώστε να μην είμαστε τόσο επιρρεπείς. Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, παιδιά, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε στο μέλλον, γιατί όχι.
Ήταν ο Σταύρος.
Με πολύ μεγάλη μου χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Σταύρος Τραΐτσες, ψυχολόγος. Συζητήσαμε για το φόμο. Επιστρέφουμε. Τα είπαμε ταυτόχρονα, έλα.
Πήγα να πω 18 και 56 για να συνεχίσω το αστείο.
Συνεχίζεται το ψηφιακό ρολόι.
Συνεχίζεται. 4 λεπτάκια λοιπόν πριν τις 7 και είμαστε.
Και να μην ξέρει κάποιο την ώρα, σίγουρα θα την έχει μάθει. Τόσο φορά που το έχουμε πει.
Και σου λέω, το λέω και ολόκληρο για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, μιλήσαμε για το φόμο. Είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα και για μας και ελπίζουμε και για σας. Αν δεν την προλάβατε, την ακούτε και στο Ερτέκο. Και τώρα πάμε στη λέξη της εβδομάδας, όσο προλαβαίνουμε στα πάρα πολύ γρήγορα.
Προλαβαίνουμε πάντα, νομίζω ότι θέλουμε να τη βάζουμε μέσα τη λέξη της εβδομάδας, παρότι είμαστε λίγο στην εκπνοή του χρόνου κάποιες φορές.
Λοιπόν,
εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι για να πάμε στη λέξη της εβδομάδας. Σε τι mood είσαι σήμερα?
Βρίσκομαι σε καλό mood. Αν φτιάξει και ο καιρό, θα είναι ακόμα καλύτερο.
Νομίζω θα μου λέξει σε χειμερινό.
Όχι, όχι, δεν θέλω να βρίσκομαι σε χειμερινό. Λοιπόν, είπαμε να πούμε έτσι για την φράση είμαι σε καλό mood ή δεν είμαι σε καλό mood, που την χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Και μια και μιλήσαμε και για το κομμάτι αυτό του FOMO, μπορεί να πει ότι και κάποιε μέρε στα social media είσαι σε ένα καλό mood να διαχειριστεί αυτά που έρχονται, και κάποιε άλλε μέρε δεν είσαι σε καλό
mood. Σωστά. Είναι ουσιαστικά η διάθεση. Ναι. Είναι μια ανθρώπινη κατάσταση ουσιαστικά. Σε τι mood είμαι, σε καλό mood, σε κακό mood, το χρησιμοποιούμε πολύ.
Πλέον αυτό έχει γίνει ελληνικό πλέον, κανονικότατα, και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε.
Έχει ελληνικοποιηθεί όπως και άλλες λέξεις που έχουμε πει, κριντζάρο, κριντζάρις και τα λοιπά, τα έχουμε πει πολλές φορές.
Ακριβώς.
Και νομίζω το χρησιμοποιεί όχι μόνο η Gen Z αυτή τη λέξη, τη χρησιμοποιούν και μεγαλύτερες γενιές.
Νομίζω ότι έχει ανοίξει. Σήμερα δεν σας είπαμε πολύ έτσι δύσκολη και περίτεχνη.
Σας βάλαμε ευκολά.
Αλλά ήταν σχετική και με το θέμα μας, οπότε την βάλαμε και τέριαξε πολύ καλά. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά-σιγά. Να πούμε ότι στον ήχο ήταν μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης. Ακούτε Earth News Radio 105,8. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Σπύρος Ερέτης.
Και στο άλλο η Φέδρα Κουντούνα. Εμείς σας χαιρετάμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο με μια δύο-ωρη εκπομπή.
Α, ναι, δύο-ωρη. Το λέμε από τώρα.
Σας προετοιμάζουμε από τώρα για να είστε στην παρέα μας.
Λίγο πριν αλλάξει και η ώρα.
Σωστά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με όλα τα τελευταία νέα της επικαιρότητας και αμέσως μετά η Πόλη Έξω με την Ιωάννα Ταραμπίκου. Καλό Σαββατοβράδυ.
Καλό βράδυ. Ты лонишь, Санкт-Петербург.